Odjek zvona koje ste upravo čuli su sa sabornog hrama Sveti Trojica u istočnom Brunswicku, gde je juče održano veliko osvećenje i u nastavku sveta patrijarška liturgija i svečani prijem. Na aerodromu u Melbourneu 1. marta 2016. godine njegovu svetost Patrijarha Srpskog dočekao je preosvećeni episkop Mitropolije Australijsko-Novozelandske, gospodin Irinej, sa sveštenstvom i vernim narodom. U pratnji njegove svetosti nalaze se mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović i đakon Aleksandar Sekulić, službenik kabineta Patrijarha Srpskog. Ovo je prva zvanična poseta njegove svetosti Patrijarha Srpskog, gospodina Irineja, mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj. Prisutnima u sabornom hramu Sveti Trojica, istočni Brunswick, u toku velikog osvećenja obratio se mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Da siđe i da osveti ovaj hram i da osveti žrtvenik u njemu, da ga ispuni svjetlošću vječnom, a žrtvenik da preobrazi i pretvori u svetinju na svetinjama hram ovaj divni i čudesni, posvećen Otcu i Sinu i Duhu Svetome Presvetoj Trojici. Presvetoj Trojici Bogu ljubavi i kao što je božanska slava beskonačna, božanska istina i život božanski beskonačan, tako i onaj koji prima životvornog duha u sebe, a to jeste hram Boži, čovjek, ljudsko biće, tijelo i duša čovjekova, čiji je ovaj hram samo simbol i priziv svojom svetošću čovjeku da raste i da prima u sebe tu Božju svetinju i da se osvećuje i prosvećuje.
U sabornom hramu Svete Trojice prisustvovao je veliki broj ljudi. Osim što je služba osvećenja održana na srpskom jeziku, ono je propraćeno pojenjem na drugim jezicima. Od prisutnih ljudi na osvećenju smo imali prilike da čujemo njihove utiske, kao i to koliko njima znači poseta Patrijarha Srpske pravoslavne crkve Australiji.
Pa znači dosta dolaze Patrijarha u našu crkvu i da posjeti naš narod u dalekoj Australiji. To je veliki, veliki utisak. Presretan sam dolaskom našeg Patrijarha.
Pa mnogo nam znači, mi ovo je moja parohija i ja dolazim stalno ovde. Sečem kolač za svoju slavu. Krštenu slavu.
Veoma lijepa posjeta, veoma lijep odziv. Evo, nadam se da će biti sve u redu i u ostale dane.
Pa, utisci su super. Došli smo ovdje jutros sa bebom, malo smo i okasnili, ali nema veze. Patrijarha, ovo je prvi put da vidimo našeg patrijarha. Često dolazimo u crkvu, naravno. Patrijarh, svaka mu čast. Hvala mu što nam je posjetio nas ovdje u Melbourneu, u dalekoj Australiji. Nadamo se da će opet doći.
Od prvog dana posete u Melbourneu, poruka Patrijarha je bila jedinstvena i univerzalna, jer je upućena svim Srbima pravoslavne vere. Patrijarh je istakao da se i ovdje desilo, kao i na drugim mestima, delimično i kod nas, ljudi koji se odvajaju i stvaraju raskol, podelu i deobu. nešto što je najtragičnije za jedan narod, kaže patrijarh. Njegova svetost, patrijarh srpski, je dodao da svaki onaj koji se od svoje crkve odvaja, koji stvara raskol sa svojom crkvom, da je odsečena grana. Kao što je odsečena grana osuđena da se osuši, tako je sudbina svakog onoga koji se odvoji od crkve, poručuje patrijarh Irinej. Poglavar Srpske pravoslavne crkve apelovao je na vernike da sačuvaju svoje jedinstvo, a one koji se odvajaju da se vrate u okrilje Srpske pravoslavne crkve.
Mladost je našto danas svi ovdje prisutni veoma velika. I teško je naći pravu reč na tu radost. No to se najbolje osjeća i to se najbolje doživljava. Radost i veličina današnjeg praznika. Naša današnja radost, braćo i sestre, je radost svetih apostola koji su bili svedoci u najveću događaju u istoriji roda ljudskoga, kada je Duh Sveti svišao na svete apostole, na to maleno stado Hristovo, tu malu crkvu Hristovu u onom vremenu, od koje se blagoslov Boži i radost apostolska proširila širom sveta i verje doprela do naših duša, do naših srdaca. Sinoćna služba i današnja služba je osvećena tome prazniku. Mi smo danas, mi episkopi i sveštenici, i vi, braćo i sestre, svojim molitvama i svojim prisustvom prizvali blagodat Božiju.
Sveti mučenici Momišićki, dva sveštenika i 40 đaka koji su stradali 1688. godine, uvršteni su bili u diptihe svetih odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Uspomena na stradale đake i dvojicu sveštenika iz ugledne zetske porodice Popović decenijema se proslavlja u Podgorici, gde ih je turska vojska i ubila, odnosno spalila u hramu Svetog Đorđa u današnjem podgoričkom naselju Momišići. Mošti svetih mučenika Momišićkih su juče pohranjene u sabornom hramu Svete Trojice. Živane Jovanović, vlasnici Srpskog glasa, je juče ukazana posebna počast kao kumi jučerašnjeg događaja u sabornom hramu Svete Trojice.
Svete Trojice, jeste, da, pripala mi je čast da budem i divno se osjećam. Ne može se opisati unutrašnji osjećaj, to je toliko lepo, divno se osjećam. Samo mogu da zahvalim dragome Bogu. Toliko sam srećna, presrećna, šta da kažem. Velika mi je čast njegovo.
Osvećenju sabornog hrama je prisustvovala i njegova ekscelencija ambasador Srbije u Australiji, gospodin Miroljub Petrović.
Meni je zaista velika radost danas biti ovde sa ovim ljudima. Pre svega, velika je radost sresti njegovu svetost, patrijarha Irineja, i prisustvovati jednom ovako značajnom događaju, pošto je već rečeno, događaju koji će ostati zabeležen za mnogo godina, mnogo vremena ispred nas, kao temelj postojanosti, temelj svedočenja o aktivnostima srpske zajednice ovde u Australiji.
Prva zvanična poseta njegove svetosti patrijarha srpskog, gospodina Irineja, mitropolije australijsko-novozelandskoj, se nastavlja danas u hramu Svetog Save u Greensborough sa doksologijom, prijemom i razgovorom sa članovima Srpskog pravoslavnog omladinskog udruženja SOJA.